Jesaja, 19. kafli. Boðskapur Egyptaland. Sjá, drottinn ríður á hraðfara skýi og kemur til Egyptalands. Goð Egyptalands skjálfa frammi fyrir honum og hjörtu Egypta bráðna í brjóstum þeirra. Ég ætla að egna Egypta gegn Egypta og þeir munu berjast hver við annan. Bróðir við bróður, vinur við vin, borg við borg og ríki við ríki. Egyptar mun ekki vita sitt rjúkandi ráð því að ég spilli áformum þeirra, svo að þeir leita ráða hjá goðum og vofum, miðlum og spásagnarmönnum. Ég mun selja Egypta hörðum húsbónda í hendur. Voldugur konungur mun ríkja yfir þeim, segir Guð drottinn allsherjar. Þá mun vatnið í Níl þorna, fljótið mikla verður vasslaust og þurrt, áveituskurðirnir fúlna, Kvíslarnar í óshólmónum þverra og þotna, reyr og sef, rotna. Gróðurinn við minni fljótsins og sáðuland á nýlarbökkum skrælnar, feykist burt og hverfur. Þá munu fiskimenn kvarta og allir sem renna öngli í fljótið kveina og þeir sem leggja net í vatnið örvænta. Þeir sem vinna hör verða ráðþrota, þeir sem kempa og vefa blikna. Línvefararnir verða miður sín, Allir launamenn örvilnast, höfðingjarnir í sóan eru flón. Spökustu ráðgjafar faraós gefa heimskuleg ráð. Hvernig getið þér sagt við faraó? Ég er sonur vitringa, komin af fornkonungum. Hvar eru nú spekingar þínir? Þeir ættu að segja þér að skýra þér frá hvað drottinn allsherjar hefur ákveðið gegn Egyptalandi. Höfðingjarnir í sóan eru flón. Höfðingjarnir í nóf blektir. Hér að stjórarnir leiða Egyptaland afvega. Drottinn hefur fyllt þá anda sem ruglar þá, svo að þeir gera Egypta reikula í öllu sem þeir fást við, eins og drukkin mann sem skjögrar í spýju sinni. Hvorki haus, né hali, pálmakvistur, né hálmstrá vinna Egyptalandi neitt. Á þeim degi verða Egyptar sem konur og skjálfa af ótta frammi fyrir hendi drottins allsherjar þegar hann reiðir hana gegn þeim. Júdaland mun skjóta Egyptum skelk í bringu. Í hvert sinn sem það nefnt við þá munu þeir skjálfast vegna fyrirætlana drottins allsherjar gegn þeim. Á þeim degi verður kanversk tunga töluð í fimm borgum í Egyptalandi og þær munu sverja drottni allsherjar hollustu. Ein þeirra mun nefnd Sólarborg. Á þeim degi verður altari handa drottni í Egyptalandi miðju og minningarsteinn drottins við landamæri þess. Hann skal vera tákn og vitni drottins allsherjar í Egyptalandi. Þegar þeir hrópa til drottins undan kúrum sínum, mun hann senda þeim bjargvætt sem mun berjast og bjarga þeim. Drottin mun birtast Egyptum og þeir munu viðurkenna hann á þeim degi. Þeir munu þjóna honum með sláturfórnum og kornfórnum og vinna drottni heit og halda þau. Drottin mun ljósta Egypta og síðan lækna. Þeir munu því snúa sér til drottins og hann mun bænheyra og lækna þá. Á þeim degi liggur breið braut frá Egyptalandi til Assýríu. Assýringar munu koma til Egyptalands og Egyptar til Assýríu og Egyptar og Assýringar munu þjóna drottni saman. Á þeim degi verða Ísraelsmenn þriðja þjóðin sem ásamt Egyptum og Assýringum verða blessun á jörðinni miðri. Drottinn allsherjar mun blessa þær og segja Blessuð sé þjóð mín Egyptar og verk handa minna Assýringar og arfleifð mín Ísrael.